Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่7เมษายน2564วันนี้จะมาคุยกันเรื่องแครอทนะคะก็เป็นที่นิยมเอามาทำเป็นน้ำแครอทนะคะแล้วก็ในร้านสะดวกซื้อก็มีขายเยอะมากเลยนะคะก็มีหลายท่านสงสัยว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะพอทราบอยู่แล้วว่ามีวิตามิน A สูงมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตานี่คนส่วนใหญ่ก็จะทราบดีในส่วนของการป้องกันโรคมะเร็งล่ะมีงานวิจัยในคนรับรองไหมและข้อควรระวังมีอะไรบ้างหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจว่ารับประทานได้ตลอดนะคะทานเยอะก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นผักเป็นพืชนะคะปลอดภัยจริงไหมเดี๋ยวมาฟังกันนะคะอันมีวิตามินที่เราทราบกันนะนั้นอันที่1 นะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามิน C B E นะคะเล็กน้อยแล้วก็มีวิตามิน K ด้วยฉะนั้นคนที่รับประทานยาวาฟารินเนี่ยเป็นยาลดการแข็งตัวของเลือดนะคะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำแครอทเป็นประจำหรือปริมาณเยอะๆนะคะเช่นวันนี้ทานน้อยพรุ่งนี้ทานเยอะแบบเนี้ยไม่ได้เพราะว่าตัววิตามิน K เนี่ยมันจะไปลดฤทธิ์ยาวาฟารินแล้วก็ทำให้ผลการรักษาลดลงหันถ้ารับประทานปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องปริมาณเท่ากันทุกวันนะคะสำหรับคนที่รับประทานยาวาฟารินนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแครอทหลอดหรือผักใบเขียวต่างๆนะแล้วก็มีโพแทสเซียมด้วยดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะจะต้องระวังไม่ดื่มน้ำแครอทมากเกินไปนะคะหรือเป็นประจำทุกวันเลยนอกจากอาจจะได้เกลือแร่โพแทสเซียมเกินขนาดแล้วอาจจะได้วิตามิน A เกินขนาดด้วยซึ่งอาจจะเกิดการสะสมนะคะและเกิดพิษได้อันนี้ที่ต้องระวังในคนไข้โรคไตนะส่วนคนไข้โรคตับหรือคนที่มีการทางตับบกพร่องเนี่ยดื่มได้แต่อย่าดื่มเยอะนะคะเพราะถ้าดื่มเยอะแล้วได้วิตามิน A มากเกินไปก็จะเกิดพิษต่อตับได้นะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังของสารอาหารที่มีในน้ำแครอทนะคะงานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งล่ะเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ดูว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมกับไม่เป็นนะคะก็สัมภาษณ์ซักประวัติย้อนหลังว่ากลุ่มที่รับประทานแครอทเป็นประจำทุกวันกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานแครอทเนี่ยเขาทำใน10การศึกษานะคะในคนนะที่เป็นมะเร็งกับไม่เป็นมะเร็งแล้วก็สัมภาษณ์ย้อนหลังว่ากลุ่มที่ใช้แครอทกับไม่ใช้นะกลุ่มที่ใช้คือใช้ทุกวันเป็นประจำทุกวันเป็นรับประทานเป็นอาหารนะคะไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะๆอะไรคือเป็นคนที่กินแครอทเป็นประจำนะคะงานวิจัยเนี่ยทำการศึกษาในคนจำนวนเยอะเป็นหลักหมื่นคนขึ้นก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเขาก็พบว่าคนที่กินแครอทเป็นประจำ1ปีเนี่ยมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะส่วนของลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะล่ะเหมือนกันเลยกับมะเร็งเต้านมนะคะก็คือมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลนะคะก็ทำการศึกษาใน6การศึกษาในคน 2,000 กว่าคนสำหรับมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแต่อันที่ดูแล้วได้ผลก็คือเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะเนี่ยเขาทำการศึกษาในคน 50,000 กว่าคนเลยดูว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้กับไม่เป็นมะเร็งลำไส้ถามย้อนหลังกลับไปว่ากลุ่มที่ใช้แครอทเนี่ยเขารับประทานแครอทสดนะคะมากกว่า30กรัมต่อวันเป็นประจำนะคะกับอีกกลุ่มนึงไม่ได้รับประทานเป็นประจำนะคะหรือไม่รับประทานเลยนะติดตามไป18ปีค่อนข้างนานมากนะเขาก็พบว่าลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะเพราะในแครอทก็มีกากใหญ่เนาะก็จะช่วยได้ถ้าเรารับประทานผักผลไม้มากกว่าพวกเนื้อสัตว์นะคะมันก็จะลดความเสี่ยงอยู่แล้วโดยหลักการในทางทฤษฎีอันนี้เขาก็เลยไปสังเกตว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้กับไม่เป็นเนี่ยตามย้อนหลังไปเขาพบว่าคนที่ทานแครอทเป็นประจำเนาะในปริมาณประมาณ30กรัมต่อวันก็ไม่ได้ต้องรับประทานเยอะมากอะไรนะคะก็รับประทานเป็นอาหารเนี่ยก็เพียงพอแล้วแต่รับประทานติดต่อกัน18ปีนะคะก็ดูว่าช่วยได้นะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าใช้รักษาโรคหรือป้องกันโรคนะคะเราลดความเสี่ยงเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่อง รับประทานอาหารที่มีกากใยช่วยระบายนะคะมันก็จะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้แต่ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเนี่ยยังมีอีกหลายสาเหตุถ้าสาเหตุอื่นเราไม่แก้ไขเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลเนี่ยมันก็อาจจะน้อยนะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งดังนั้นอย่างที่เห็นว่า2การศึกษาแรกทำไมมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลกลุ่มคนที่ไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่มีผลให้เกิดมะเร็งมากกว่าการรับประทานแค่ผักผลไม้เช่นมีพันธุกรรมนะคะหรือรับประทานอาหารปิ้งย่างเป็นประจำสูบบุหรี่แบบนี้พวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายมากนะคะเพราะแม้ว่าจะรับประทานผักผลไม้เป็นประจำเนี่ยก็ยังช่วยได้ไม่มากนะคะในคนที่ได้ผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะปัจจัยเสี่ยงอื่นของเขาเนี่ยมันมีน้อยกว่านะคะก็เลยอาจจะได้ผลนะคะหันทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยยังมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลนะคะเพราะว่ามีปัจจัยอื่นที่มีผลทำให้เกิดมะเร็งมากกว่านะคะแต่ส่วนมะเร็งลำไส้เนี่ยปัจจัยหลักๆก็คือถ้าเรามีการขับถ่ายรับประทานอาหารกากใยช่วยระบายมันลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายท่านสงสัยว่าช่วยลดน้ำตาลได้หรือไม่นะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันว่าแครอทเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะและสิ่งที่ต้องระวังถ้าเราปั่นรับประทานเองเนี่ยก็น้ำตาลคงไม่เยอะถ้าเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะต้องระวังบางคนก็ใส่น้ำผึ้งก็ต้องระวังถ้าใส่เยอะน้ำตาลก็จะสูงแต่ถ้าเราซื้อที่เขาคั้นแล้วใส่แก้วใส่ขวดนะคะพวกเนี้ยต้องระวังว่าถ้าน้ำตาลเยอะเกินไปอ่ะการรับประทานเป็นประจำก็อาจจะทำให้น้ำตาลสูงได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของน้ำแครอทโดยสรุปก็คือช่วยบำรุงสายตาเพราะว่ามีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนสูงนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารับประทานน้ำแครอทมากเกินไปแล้วนะคะถ้าเรารับประทานมากเกินไปเนี่ยฝ่ามือกับฝ่าเท้าเราจะมีสีเหลืองนะให้สังเกตนะถ้าเรารับประทานผักหรือผลไม้สีเหลืองสีส้มพวกเนี้ยนะคะปริมาณเยอะๆหรือสีแดงพวกเนี้ยนะคะเป็นประจำเลยนะมีหลายชนิดและเยอะนะคะรับประทานไปอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยฝ่ามือฝ่าเท้าเราจะเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าถ้าเริ่มเหลืองนะคะให้หยุดรับประทานนะคะหลังจากนั้นก็หยุดไปก็จะประมาณอย่างน้อย1เดือนนะถึงจะค่อยๆเริ่มจางลงบางคนก็อาจจะหลายเดือนหน่อยนะคะ 2-3 เดือนพอเริ่มจางลงเราก็ค่อยกลับมารับประทานได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆว่าเรารับประทานแครอทเยอะเกินไปแล้วไหมหรือพวกมะเขือเทศเยอะเกินไปไหมนะคะข้อควรระวังอื่นล่ะในบางคนอาจจะแพ้ได้นะคะถ้าเป็นคนที่แพ้ขึ้นช่ายก็อาจจะแพ้แครอทได้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยรับประทานแครอทอาทิตย์หนึ่ง3กิโลนี่เยอะมากนะคะเป็นประจำเลยนะคะผลปรากฏว่าเขาท้องผูกนะคะจะรับประทานเยอะเกินไปนะแล้วก็ได้รับแคโรทีนเนี่ยเยอะก็ผิวสีเหลืองนะคะนี่มีรายงานในงานวิจัยในต่างประเทศนะคะนอกจากจะผิวสีเหลืองแล้วก็มีการทำงานของตับผิดปกติด้วยนะคะหลังจากหยุดใช้1เดือนเนี่ยการทำงานของตับก็ดีขึ้นอันนี้รายงานนี้ก็จะเห็นว่าถ้ารับประทานเยอะเกินไปเนี่ย3กิโลต่อสัปดาห์นี่เยอะเกินไปเยอะมากนะคะนอกจากจะทำให้ท้องผูกผิวเหลืองตับยังมีปัญหาด้วยฉันถึงบอกว่าจะต้องระวังในคนไข้โรคตับนะคะไม่รับประทานเยอะเกินไปนะคะคนไข้ไตก็อย่างที่เราไปแล้วไม่รับประทานเยอะเกินไปเพราะอาจจะได้รับเกลือโพแทสเซียมวิตามิน A มากเกินไปผู้ป่วยวาร์ฟารินก็เหมือนกันนะคะต้องรับประทานเหมือนกันในทุกวันปริมาณเท่าไหร่ก็เท่านั้นทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้มีวิตามิน K กับเรื่องของขนาดของยาเนี่ยเหมาะสมนะคะในการออกฤทธิ์ไม่ยาไม่ออกฤทธิ์น้อยเกินไปจนไม่ได้ผลในการรักษานะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องประโยชน์ของแครอทนอกจากบำรุงสายตาเรื่องมะเร็งเนี่ยที่ดูเหมือนว่าอาจช่วยได้นะคะในการลดความเสี่ยงก็คือการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะส่วนมะเร็งเต้านมกับมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายนะคะหรือได้ยินโฆษณามาแล้วไม่แน่ใจว่าใช่ไหมจริงไหมนะคะสอบถามได้มาทาง Facebook Page Herbal Expert by Mayuri นะคะหรือถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือโรงพยาบาลวันนี้สวัสดีค่ะ
you